Blasiða 42. 15 árum síðar var stofnaður söfnuður í Reykjavík og fleiri hafa bæst við. Hvítasunumenn hér á landi hafa meðal annars starfrækt meðferðaheimili fyrir áfengissjúklinga. Krossin í Kópavogi trúfélag sem spratt út úr hvítasunusöfnuðunum í Reykjavík árið 1979. Hvítasunuhreyfingin leggur mikla áherslu á starf heilags anda og talar að fólk reyni nálægð hans á áþreifalegan og persónulegan hátt, svipað og postularnir hinn fyrsta hvítasunudag. Í því sambandi tala hvítasunumenn að skýrast í heilugum anda. Því fylgja ýmsar gjafir andans, svo kallaðar náðargjafir. Ein þeirra tungutal, en þá talar fólk fyrir tilstuðlan heilags anda framandi tungumál. Ýmist, óþekkt eða þekkt. Einnig má nefna spádómsgáfu, sýnir og lækningagáfu. Hvítasunumenn aðhyllast fullorinskýrn. Samkomur hvítasunumanna oft fjörlegar og einkennast meðal annars af kröftur í predikun, líflegum söng og fyrirbænum. Á síðustu áratugum hefur áherslan á starf heilags anda og náðargjafirnar breiðst út og náð fótfestu í ýmsum kirkjudeildum, svo nefnd náðargjafavakning. Það hefur einnig leitt af sér stofnun nýrra kirkjudeilda og trúfélaga. Vegurinn sem starfar hér á landi dæmi slíkt trúfélag.